galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa maalin isniin ah bisha janaayona waa 30 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
aan idinayno dhegeystayaal, waxaa ka mid ah barnaamijka waxbarashada doodi gaabineed ciyaaraha iyo qaar kale.
Aad ayay dowladda Soomaalidu uga xun tahay. Insha allah waana la shaqayn doonaa dowladda Maraykanka sidii loo hagaajin lahaa oo wax looga qaban lahaa. Waxaa muhiima in lala dagaalamo argagixiska adduunka oo dhan. Waana ubaa dowladda Maraykanku inay arrintaa ka shaqayn doonto. Insha allah khayr baynu ku dhammaan doonto.
waxaa kale oo aan idiin haynaa mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in dad badan ay dhinteen kadib markii ay cabeen biyo sumaysan.
Dhowrti oo adiga 20 casho gudahood ama 30 casho oo ku aadan dadkii biyahaas isticmaalay intooda badan way dhinteen. Alaliskana ilaa iyo 30 ruux ayaa biyaha sabtoodii lugtay u dhinteen.
halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ka xun tahay dadka Soomaalida ah ee uu saameeyo go'aanka ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee lagu mamnuucayo dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya 7 waddan oo muslima. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliyo Cumar ayaa waxa uu sheegay in ay kala hadli doonaan dowladda, ayna kala shaqayn doonaan dowladda Mareykanka sidii dhibaatadaasi wax looga qaban lahaa, isaga oo la hadlayay idaacadda v o a isagoo jooga magaalada Addis Ababa.
waxaan rabaa inaan dadka Soomaalida oo dhan u sheego, waxaa mataqaanaa dadka Soomaalida ee farta lagu soo fiiqay iyo dadka kale ee muslimka ee waddamada ka yimi ee Syria iyo Yemen iyo aad ayay dowladda Soomaalidu uga xun tahay. Insha allah waana la shaqayn doonaa dowladda Maraykanka sidii loo hagaajin lahaa oo wax looga qaban lahaa. waxaa muhiima in lala dagaalamo argagixiska adduunka oo dhan, taasna waxay u baahan tahay kullu dowladaha, dowladda yar iyo dowladda weynba, in la isku yimaado oo istraateji la wada samaysto oo la wada wadaago information. waana ubaa dowladda Maraykanku inay arrintaa ka shaqayn doonto. Insha allah khayr baynu ku dhammaan doonto.
kumanaan kun ayaa axaddii isugu soo baxay bannaanka aqalka cad ee magaalada Washington, kuwaas oo sameeyey bannaanbax ka dhan ah amarka uu madaxweyne Trump uga mamnuucay inay Mareykanka ku soo galaan muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah iyo dadka qaxootiga. dadkan ayaa ku qaylinayay halkudhigyo ay ka mid ahaayeen nacayb maya, cabsi maya, qaxootiga halkan ha ku soo dhowaadeen. sidoo kale dibadbaxyo ayaa ka dhacay magaalooyin badan oo Mareykanka ah oo ay ku jiraan New York, Los Angeles, Philadelphia, Houston, Boston, Atlanta, Louisville iyo Detroit. amarka madaxweyne Donald Trump ayaa dhigaya in muddo 120 cisho ah la hakiyo dhammaan qaxootiga uu qaato Mareykanka iyo in muddo 90 cisho ah laga mamnuuco in ay Mareykanka soo galaan dadka kasoo jeeda dalalka Iran, Libya, Soomaaliya, Ciraaq, Suudaan iyo Yemen, halka muwaadiniinta u dhashay Suuriya laga mamnuucay Mareykanka muddo aanan la cayimin.
rag ku baysna ayaa weerar waxa ay ku qaadeen masaajid ku yaala Quebec City ee dalkaasi Canada, halkaasi oo ay ku direen 6 qof, ayna ku dhaawaceen 8 kale. afhayeena boliiska u hadlay ayaa waxa ay sheegtay in 2 qof oo lagu tuunsan yahay weerarkaasi la xiriiray, hase yeeshee ma aysan bixinin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer. madaxa xarunta dhaqanka islaamka ee Quebec City ayaa waxa uu sheegay in markii weerarkaasi u dhacay ay muslimiinta ku guda jireen salaada maqriba iyadoo 55 qofna ay goobtaasi ku sugnaayeen. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa waxa uu isagu cambaariyay weerarkaasi wuxuuna ku sheegay weerar argagixiso oo lagu qaaday muslimiinta, isagoo sheegay in dalkiisa uu qiimeynayo kala duwanaanshaha iyo dulqaadka diimeeda.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in howlgal ka dhan ah Alqaacida oo ay ka sameeyeen dalka Yemen uu kaga dhintay hal askari halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Abaanduulaha taliska dhexe ee Mareykanka General Joseph Borrell ayaa xaqiijiyey dhimashada mid ka mid ah ciidamada Mareykanka oo uu sheegay inuu ku geeriyooday isaga oo ka qaybgalaya dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in howlgal ay ka qayb qaateen lix cutub oo kuwa la dagaalama argagixisada Mareykanka ah lagu dilay 14 dagaalyahan oo ka tirsan maleeshiyaad hoostaga kooxda Al-Qaacida.
digisal wulag la socotaan waa Washington. Sida aad ku maqleyseen idaacadeena, waxaa uu la socday qalalaasaha ka dhashay amarkii ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Trump ee uu ku mamnuucay dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya 7 waddan oo muslima oo kale ah Soomaaliya, Syria, Yemen, Sudan, Libya, Iraq, Iran. In ka badan 100 qof ayaa waxaa lagu xiray garoomada dalkan Mareykanka, waxaana dhinaca kaleeto soo taraya cambaareynta loo jeedinayo tallaabadani. Dowladda Iran waxay sheegtay inay mamnuucday dadka u dhashay Mareykanka ee soo gelaya dalkeeda. Baarlamaanka Ciraaqna waxa uu maanta u codeeyay in tallaabadaasi ay ka aargutaan. Suudaan waxa ay u yeedhay diblomaasi Mareykan ah si ay ugu dacwooto talaabadaasi Mareykanka uu qaaday. Warbixintana waxaa diyaarisay Celtic Hawk, waxaa soo jeedinaya Nuur Bukhari.
Qaar ka mid ah rakaabka saarnaa diyaaradaha ee ka soo jeeda 7 waddan ee uu bartilmaameedsaday madaxweyne Trump looma ogolaan inay soo galaan garoomada diyaaradaha ee Mareykanka. Nail Zayn, oo ah muwaadin u dhashay dalka Suuriya, waxaa laga reebay diyaarad ka soo qaadi lahayd garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul, isaga oo ku soo wajahnaa magaalada Los Angeles. Dalku galka cusub ee uu heesto wax farqi ah ma uusan samayn.
My wife and my son in United States. My son has American nationality. And we are waiting this.
Haaskayga iyo wiilkayga ayaa jooga Mareykanka. Wiilkaygu wuxuu haystaa dhalashada Mareykanka. Muddo 2 sano ah ayaynu sugeynay fursadan. Ugu dambeyntii markii aanu helnayna waa aynu hor istaageen, maadaama aanu haysano baasaboorka Suuriya.
They prevent us as Syrian passport holder to travel.
Fatima Abdul Qasim, oo ah muwaadinad u dhalatay dalka Suudaan, waxa ay ku qasbanaatay in ay dib ugu laabato dalkeeda kadib markii ay saraakiisha socdaalka ee dalka Qatar ay u diideen in ay u soo duusho Mareykanka.
I think this decision is unjust to Sudanese citizens and Muslims.
Waxay tiri, waxaan u malaynayaa in go'aankani uu yahay mid cadaalad darro ku ah muwaadiniinta reer Suudaan iyo dadka muslimiinta. Haddii Mareykanku uu yahay dal dhowra xuquuqda aadanaha, waa inuu tixgeliyaa xuquuqdeenna.
Dadka deganaashaha sharciga heesta ama kaarka cagaaran ee ka soo jeeda 7 waddan ee muslimka ah ee muwaadiniintoodu dalka Mareykanka laga mamnuucay, iyagu ma qabanayo amarka Trump. Laakiin kuwa dalka ka maqnaa markii uu soo baxay amarkan ayaa ka cabsi qaba in ay soo geli kari waayaan dalkan Mareykanka. Bayaan Ahmed, oo ah muwaadinad u dhalatay dalka Iraq, ayaa ka mid ah dadka walaaca qaba.
My niece has just come back from America for vacation. She was a translator with the Americans in Iraq.
Waxay tiri, gabadha aneedada u ahay dhowaan ayay ka soo laabatay Mareykanka. Waxay turjumaan u ahaan jirtay askarta Ameerikaanka ee Iraq jooga. Kadibna Mareykanka ayaa ka aqbalay codsi qaxootinimo. Hadda waxay ka walwalsan tahay in loo ogolaan doono in ay ku laabato Mareykanka iyo in loo diidi doono.
Guddoomiyaha baarlamaanka dalka Iran ayaa axaddii ku tilmaamay amarka uu soo rogay madaxweyne Trump mid cunsuriyad ah.
Putting Iran's name on this list on the pretext of concerns over acts of terrorism sounds more like a joke.
In lagu daro Iran liiska loogu marmarsiyoonayo walaaca argagixisada waxay aad ugu egtahay wax lagu qoslo. Ma ahan wax qarsoon in Iran sanadihii dhawaa meel adag ay iska taagtay argagixisada markii dambe ay ku soo biireen dalal kale.
Israa'il oo ay cadawtooyo soo jireen ah kala dhaxayso Iran, dad badan ayaa ku mudaaharaaday banaanka safaaradda uu Mareykanka ku leeyahay Tel Aviv. Dadkan ayaa ka soo horjeeday amarada uu dadka muslimka ah ku soo rogay madaxweyne Trump. Aqalka cad ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha iyaga oo sheegay in Mareykanka ay soo galeen sabtidii 325,000 oo rakaab ah, halka 409 ruux oo kaliya si kumeel gaar ah loo qabtay.
Warbixintii Celtic Hawk waxaa soo jeedinayay Nuur Bukhari. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Haddaba dadka ay qabsatay qalalaasahan ee ku xayirmay garoomada diyaaradaha waxaa ka mid ah qoyska Farxaan Sulub Canshuur oo ah nin Soomaali ah oo ku nool magaalada Minneapolis. Ugu dambeyna waxaa qoyskiis u suragashay inay gaaraan magaalada Minneapolis oo ay u socdeen. Halkaasi waxaa kula kulmay wariyaha V O A da Maxamuud Mascade oo wareystay Farxaan Sulub Canshuur.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Farxaan Sulub Canshuur. Hadda waxaan ku suganahay magaaladii aan deganaa 10 sano u dambeysay. Reerkaygii oo hadda wada dhana wax ka maqan aan jirin, aad baan ugu faraxsanahay caawa reerkaygu inay garab taagan yihiin ayagoo wax ka maqan aysan jirin. Ilaahay baana mahadaa iskale. Waxaa kaloo mahad celinayaa dhammaan intiina garab taagnayd shacabka Mareykanka iyo maamulinta Mareykanka intaba intiina garab istaagtay ee u doodaysay dadkii ay ka maqnaa ama dadkii ay jeclaayeen. Dhammaantoodna aad baan ugu mahad celinaynaa maasha Allah. runtii xalay haddaas xilli waxay ahayd aad aan looga sheekeyn karin, xilli aad u qaab daran xagga aniga noloshayda weliba iyo mataqaanaay shucuubtii xalay iga muuqatay. Haddana waxaa u dhexeeya farqi aad u weyn, kaasoo ah farxad aad u ballaaran oon hadda dareemayo, farxad aana soo koobi karin afkayga iyo weliba adinkaygu toona una soo koobi karin. Aad baan ugu faraxsanahay.
Maxaa kuu qorshaysan marka hadda kaligaad Mareykanka joogtay, xaaskii caruurtii waa ku yimaadeen, inkastoo qarrac lagu geliyay, qorshahaaga hadda maxuu?
Hadda waxay qorshaysan gurigii aan ugu talagalay inaan geeyo caawa, insha allah gurigana wixii ka dhiman aan u dhammaystiro. Marka aan wiigan ayaga time la qaato ama bishan gudaheeda, kadibna noloshiisan Mareykanka ugu tababari lahaa qaabkii ugu noolan lahayn inaan galo.
Ugu dambeyntii haddii aad tahay oo ku soo koobay, maxaad
kolley sida wax u dhaceen hadda wax laga sheekeyn kara maaha. Dad fara badan oo aniga ila mid ahaa ama familkayga la mid ahaa ayaa jiray, dadkii faraha badnaana dhammaantood waa la soo wadaaday caawa. Waxaan isleenahay xabsiba ku jiraan ma jiro. Marka runtii dadka shacabka ee Mareykanka jooga waxaan leeyahay isku duubnaada idinkoon midab iyo diin iyo mataqaanaay midabta koortoona dhexdiina una maraynin, khaasatan dadka Soomaalida ah ee ku nool waddanka Mareykanka meel kastay joogaanba ha isku duubnaadaan oo ha is ogaadaan. Ayaan leeyahay adiga ilaa 5-4 saacadood qiyaas ahaan intaas intii anigu aan la joognay, intii ka horreysay ma aqaana intay ahayd, ma xasuusta.
Kaasina waxa uu ahaa Farxaan Sulub Canshuur oo ka mid ahaa dadka ay qalalaasaha kada garoomada Mareykanka ka socday ay la kulmay. Waxa uu warramayay wariyaha V O A da Maxamuud Mascade.
Dhinaca kale, dhallinyaro Soomaaliya oo ka badan 25 oo soo dhammaystay xabsi ay kaga jireen dalkaasi Mexico ayaa markii ay soo gaareen xuduudda Mexico iyo Mareykanka ay saameysay xanibaadda 7 dal ee Soomaaliya ay ku jirto qaxootigooda. Dhallinyaradaasi oo dowladda Mexicana ay u qabatay 20 cisho inay uga baxaan dalkeeda ayaa sheegay in markii ay yimaadeen xuduudda loo sheegay inaan la qaabilaynin qaxooti Soomaaliya. Cabdiraxmaan Maxamed Shiro oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa Zahra Cabdi Axmed khadka telefoonka ugu warramay isagoo ku sugan Mexico.
Waxaa la Cabdiraxmaan Maxamed Shire.
Xageed ku sugan tahay?
Waxaan ku sugannaa waddanka Mexico, tuula magaalada
Mexico. Maxirxirantiin mase caadi ayaad waddanka u dhex joogtaan?
Hadda maxirxirin, caadi baan waddanka u dhex joognaa. Waxaana la siiyey warqad 20 bari ah waddanka kaga baxa, baana la siiyey 20 bari, dadna waa u dhammaan, dadna maalmaal yar loo haray. Marka sidaas baada ku joognaa waddanka, ma garad?
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka imise Soomaali ayaad ku tihiin meeshaad joogtaan?
Waxaan ku nahay 27 qofood baan ku nahay, 5 gabdhood baa ku jirta iyo inta kaloo rag ah.
Waayahay, sidee idin saameysay arrinta isbeddelka siyaasadda Mareykanka iyo Mexico iyo derbiga la dhisayo?
dhibaatada hadda na haysto oo midaas hadartaan annakana saamaysay aadka noo saamaysay annaku waxaan ka gelsamnay California Texas baan noo u soconay borderkii waa loo diiday dadkii todobadii waddan baa ku jirnay oo la diiday oo la yidhi taasan ba arrimooda waxba mataqaana lagama qabanayo marka sidaas unbeen mataqaana noo saamaysay oo sidaas baana loo diiday
meeqaad ku xirnaydeen marka Mexico gudaheeda
Mexico waxaan ku jirnay xabsi 12 bari baa ku jirnay dad baa 20 ku jiray laakiin maximum dadka 12 bari baa ku jirnay dadka ee Soomaalida ay dadka Yemenida ay dadka wadamada Islaamka ah ay ku jiraan 7 bari baa ku taa ku jiray 12 bari ka
xagee ka soo gashay markii hore Mexico
waxaan ka soo gannay Guatemala ka soo galay waxaan ka imaanay markii hore Brazil baan ka soo bilownay socodkeena dadka qaar dadka ka soo galay dadka Peru ka soo galay dadka Bolivia ka yimid saddex bilood baa socodan dad baan la socda magrab
waa gartay marka imisa u soo socoteen inaad soo gaartaan Mexico
anaga dadkan waxaan soo socday laba bilood iyo xogaba inuu soo qaatay laba bilood iyo xogaba inuu soo qaatay socod dheer baan soo qaadanay ma taqaanaa dad baan macal qaar ka mar mar baan ka celiyay wadankana karaag waan ka celiyay oo laba mar baan ka celiyay oo si waxaan ku dhex maraynaa sharci dharaan ku dhex maraynaa wana karaago lama ogolaatay dadku leegalay inay ku dhex maraan magar
waa gartay sawir noocee ayaad ka bixin kartaa xuduuda aad taagan tihiin ee aad rabtaan inaad Mareykanka uga soo gudubtaan ee aad uga soo gudbi laadihiin meesha darbiga la dhisay
waxay tahay aan u soo gudbi weynay oo hadda qabta nagu noqotay waxay tahay Mareykanka wuxuu soo meesha ku soo qortay daba wadan Soomaaliya Suudaan Iraq Syria kamid yihiin wadamada kamid yihiin dadbaas wadan inaanan matqaana aan loo ogolan refugee inay ku soo galaan oo wadanka iska dhiibaan awal meesha ay degsoo galaan oo ay border ka dhisan tahay dimuqraadi hadduu guma qaabinaa laguma ogolaan mana soo gali karto border ka garab
marka ma askar aad ka hortimid oo idin joojisay
nacam ha baa timid meesha border ka taagan marka border ka soo dhiibaysidba dib u laabaan ugu leeyahay ma Soomaali ay wadamada waa ku qoran warqadii ku qoran tahay warqadii aan qodanay oo Mexico ay dhisay baa loo dhiibay kuwa Mexico loo dhiibay awdii kugu dhufanay kuwa kale oo Mareykanka loo dhiibay warqada kabacdina sidee baa dadka lagu qaabilay jiray warqadii marka aan dhiibno oo sidaas ku galaynaba waan loo soo dhiibay dib u soo laabana marka xaalkeena sidoo matqaana oo ku fashilmay oo hagaas bal ku aaday iska xunaa magarad
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka hadaa dib u noqotaan hadii maadaama xuduudii la idin diiday inaad soo gudubtaan dhinacan ee Mareykanka oo askar ay taagan yihiin saad ii sheegtay hadaa dib Mexico u noqotaan maxaa idin ku dhacay oo aad Mexico joogtaan
Mexico waxay la fiisay warqad bay nasiisay 20 bari dad bay ka dhacday warqadii ka dhaceen qaarkood warqadaas ma taqaana isboonis inaysaa waad bay nagu adagtay marka halkeen waa jam meel aan aan matqaana ku laabano ma garmayno dadkuna aad bay matqaana u jaareen dadkii muddo socdeen hamigu wuxuu ahaa inuu wada gudbaan hamigu ka jabay lacagtii way dhamaadeen dadka qaar badan baa saacidinayay horeydi matqaan lacagii ka dhamaadeen oo qof saacidin hadda ma jiro oo dadku ka wareersan yihiin imtixaanku ku yimid marka hadii hadda la laabto barnaamijka ku laabana xitaa nima horyaa meel aan istaagno oo xataa aan qofku meel uu maciin bido kale ma jiraan ma garatay inaan matqaana safaarada kale iska dhiibno iyo barnaamijyo kale raadino xataa waa sax laakiin weli maanan bilaabin waxaan markaas leeyahay natalis dhiiba kuwaana soo celiyay wax kale aad noo furanna barnaamij ma garatay
kaasna wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Shire oo ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo ku sugan Mexico wuxuu waramay Zahra Cabdi Axmed
halka aad dhageystayaal nagala socotaana waa VOA weli waxaan ku guda jirnaa isla arrimaha saameynta dadka asal ahaan ka soo jeeda todobada dal ee uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku soo rogay in aysan iman karin Mareykanka si ku meel gaar ah wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Canada Axmed Dirir Xuseen ayaan wax ka weydiinay saameynta ay ku yeelanayso Soomaalida iyo jinsiyadaha kale ee uu Trump ka mamnuucay Mareykanka ee Kanadiyanka ah Jaamac Buule Jaamac ayuu u warramay wasiirka oo ku sugan magaalada Ottawa
Jaamac aad baa u maasan tahay barnaamijka ay u soo dhaweysay waa kaaga mahadcelinayaa su-aasha iweydiisay kolleyba amarka dowladda Mareykanka markuu soo baxay maysan caddeyn heerka uu arrintaas u saameynayo dadka todobada waddan ku dhashay oo ama baasaboradaas wato ama baasaboro kale laakiin saacadihii adiga tobankii saacadood la soo dhaafay dowladdeeda waxay la xidhiirtay dowladda Mareykanka si oo loo caddeeyo heerka arrintan ee marayso iyo dadka ay saameynayso saacado ka horna dowladda Mareykanka waxay noo xaqiijiyeen in aysan arrintan saameynaynin dadka waddan kale ku dhashay laakiin baasaboorkanadiyaan wato for example inaa dad qof suudaan dhashay oo baasboor suudaan leh, laakiin baasboorkan iyana laba baasboor qofka kuwatana ma saameyneyso, mana saameyneyso qofka hal baasboor oo kanadiyan wata laakiin maritan ku dhashay. Arrintaas marka waxaa finally xaqiijiyey dowladda Mareykanka, and obviously waxay kaloo xaqiijiyeen dadka oo Canada degan oo residency qaba laakiin citizen ahayn, wadani ahayn, in ayagana sidoo kale haddii ay haystaan deganaasho Canada aysan amarka Mareykanka laga soo saaray inuusan ayagana saameynin. Labadaas waxleen waa xaqiijiyeen.
Su-aashii labadan ku weydiin lahaabay ahayd, waad ka jawaabtay dadka Soomaalida ee Canada ku dhaqan ay muhiim u tahay. Dhinaca kale, Axmed, inta aadan siyaasiga noqon, waqti dheer waxa aad uga hadli jirtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee Canadiyaanka inay u baahan yihiin dad ay ku daydaan. Maanta wasiir muhiima ayaa dalka Canada ka tahay. Maxaad is leedahay adiga shaqsiyan heerka aad ka gaartay Canada waa ay ka caawin kartaa arrintii aad in badan aad ka hadlaysay?
Aad bay u caawinaysaa, kolleyba dadka Canada degan kulligood baan matalaa. Xataa markii lagu doortay xildhibaannimo waxay doortay ummadda dhan, inkastoo dadka Soomaaliyeedna ay qeyb weyn ka qaateen. Runtii dadka Soomaaliyeed oo Canada degan oo wadani ah, dhalinyaradooda siiba waxay u tahay masalan example bay u tahay qofka Canadianka ah oo manaha heritage-kiisa uu yahay Soomaali, inuu hadii dadaalo uu wadankan maaragtay barto uu dadaalo inuu wuxuu rabo qabsan karo Canadana inay tahay wadan dadka soo dhoweeyo oo ogol dadka yimaado Canada inay maxaan ku dhihi lahaa ay horumaraan, sud badan helaan xagga waxbarashada, xagga shaqada, xagga ganacsiga. Marka communityada Canada wada degan kulligood fursadaas waa qabaan. Community-ga Soomaalida community-daas bay ka mid yihiin, siiba dhalinyaradana waxay u noqonaysaa matalan fiican oo ay ku dayan karaan.
Wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Canada, Axmed Dirir Xuseen, oo u waramaya wariyaha v o a da Jaamac Buule. Jaamac,
wararka ka soo baxaya dalkaasi Canada ayaa sheegayay in booliiska ay xireen laba qof oo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen weerar toogasho oo habeenkii xalayta loo geystay dad ku sugnaa gudaha masaajid ku yaala Quebec City. Lix qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi, sideed kalena way ku dhaawacmeen. Dowladda Canada ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso oo lagula kacay dad muslimiina. Jaamac Buule Jaamac ayaa wararkii ugu dambeeyey. Weerarkaas waxau ka wareystay Cabdiraxmaan Kaahin oo ah xildhibaan u sharaxan xisbiga Liberaalka ee haya talada dalkaasi Canada.
Waa wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan lix qof ayaa ku dhintay, 15 qofna waa dhaawac. Dhakhtarka ayaa la geeyey Quebec ee la dhahda Saint Justin, magacyadoodii weli lama soo gudbin. Kuwa dhintay iyo kuwa dhaawaca, laba qof baa la qabtay, qof isagaa isdhiibay oo meel u jirtay lamaashan 3 kilomitir meeshay ka dhacday balaayadu, isagoo socdo ayuu booliiska la hadlay. Wuu yidhi iqabta, halkaa baan joogaayo. Waa midda kalena meesha isagoo joogaan umalnaya in lagu qabtay, laakiin ciday yihiin iyo waxay yihiin haba yaraatee lama sheegin. Booliisku ma rabo inuu taamiga u sheego.
Waxaad ii sheegtay inaad ku noolaan jirtay magaalada Quebec City 7 sannadood, marka bal waxaad nooga warantaa sawir naga sii, waa magaalo caynke ah?
Magaalada Quebec City waa caasimadda Quebec City, waa magaalo aad u degan. Wax dhibaataa intaan joogay kamaan maqal ilmaa imiga. Waa magaalo muxuu aha qadiimiya, ugu qadiimsan Canada. Waa magaalo aad iyo aad u degan weye, magaalo wanaagsan, jeclaaday ardayga haweeyi. Community muslimiintu waa ilama waxaa lagu qiyaasaa 2000 ayay noqon karaan. Waa community aad iyo aad iska degan, waana community u badan badankooda mutacalimiin jaamacadda ka dhiga ama dowladda u shaqeeya. Waa community degan weeyaan, waa community aniguna xitaan odhan karo waan ku soo koray oo way soo gacan qabteen, waayo anigoo dhalinyara ayaan halkaa tegay ardaya. Dadkii yacni indhaha ii furay hadday noqoto diinteeda iyo hadday noqoto akhlaaqada kaleba, yacni waxaan dad yacni jaamacadda kana dhiga diintoodana isticmaalo ku wanaagsan. Qaarkood TV-gan ka arkay xalaytoole, markii aan arkay yacni qiiro ayaa qabatay indhahayga, ilma ku soo taagnaatay, waayo kuwa la dilay waxaan ka baqayaa inay qaarkood yihiin macallimiintaydii.
Dalka Canada arrimaha la xiriira Muslim Nacaybka waayadan dambe waxay aad uga soo badbadanayeen dhinaca gobolka Quebec iyo deegaanadaas afka Faransiiska looga hadlo. Dabcan adiga afka Faransiiskana waad ku hadashaa, magaaladaasna waad ku noolayd, maxaa sababaya ayaad isleedahay?
Waxaa sababa wax la yidhaahdo cud muddo imiga 15 sanadood ku dhow annagana soo gaaray. Markaan leeyahay Canada, gaar ahaan Quebec, codkaasi wuxuu bilaabmay markay 9/11 ay dhacday. Markuu 9/11 ay dhacday, madaxweynihii hore Bush waa kii odhan jiray amba annagaadna raacsintaba waa naga soo horjeedaan. Marka codkaasi dad muxuu ahaa mas-uule ay ku dhawaaqeen ay muslimiinta target ka dhigteen, dhinaca kalena waxaa jira Bin Laden iyo gruubkiisii oo iyaguna sidaasoo kale u hadlaya oo leh amba annagaadna raacsantihiin amba waad naga soo horjeedaan. Dhexdooda waxaa jira intii badneed ayaa dhexdooda ku jirta muslimiin iyo muslim lahaynba oo iyagu weligoodba wala noolaa oo dad citizen. Markaasi waxay ka timid cud ay aada uga dhawaajiyeen niman siyaasiyiina oo kuwa midigta la yidhaahdo. Waxaan kusoo hadal qaatay Bushe, laakiin Faransiiska ayaa naga nooga timid. Gaar ahaan Faransiiska waxaa yimid nin la yidhahdo Sarkozy, iyo waxaa jiray nin la yidhahdo Jean-Marie Le Pen iyo gabadhiisii oo imiga u tartamaysa madaxnimada, Marie Le Pen la yidhaahdo. Quebec gaar ahaan codkaasi wuxuu uga yimid Faransiiska, laakiin caalam ahaan codkaasi 9/11 markay dhacday ayuu caan noqday ilaa maa imiga. Anigu markaa waxaan ka mid ahaa dhalinyarta ardayda jaamacadda ka dhigata, waqtigaasna activist ahaa oo labada dhinacba ahaa shaqo ka waday. Muslimiinta markay noqoto aan odhan jiray warbal u kaadiya muslim ahaan, yacni hays ururina waxaa inta citizen xaqiina a citizen in lagu ixtiraamo ayaa haboon, idinkuna ku dhaqaaqa. Waayo marka qaarkood dadka extremisiga sida gruubka Bin Laden iyo ahaa Alqaida iyo kuwan kale Al-Shabaab cimiga la yidhaahdo, iyagu codkaas bay ka helaan ayna xoojiyaan. Dhinaca kalena waxaa jira dad siyaasiyiina oo wadana dimuqraadiyada ka soo baxay sida Maraykanka imiga aan hayno muxuu ahaa Trump oo kale, oo cud yacnihii islamofob raasiisnimo iyo kala qeybin ku wada. Arrintaasi waxay uga timid annaga, gaar ahaan Faransiiska nooga timid, Maraykankuna wuu xoojinay 9/11 markay dhacday.
Cabdiraxmaan, waxaad nooga warantaa ugu dambeyntii, waxaad sheegtay dadka magaaladaasi degan ee muslimiinta inay 2000 gaarayaan, dad mutacallimiin ay yihiin, bal soomaalida ka waranayaga?
Soomaalidu aad bay ugu yaryihiin halkaasi. Anigu waqtigan joogay 90-kii ilaa maanta 90-kii 7 qof kamaanu badneen Soomaali. 7 qofina waxay ahaayeen dad muxuu ahaa ardaya ama dowladda u shaqeeya ay ahaayeen. Laakiin 97-kii markaan ka soo baxay, Soomaali baa laga keenay Talyaaniga. Marka hadda waxaa laga helaa dhowr qoys oo degan Soomaali oo laga keenay Talyaaniga ayaa degan. Laakiin kulliba kuma badna Soomaalidu, 100 maba gaareen.
kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Kaahin oo ah xildhibaan u sharaxan xisbiga Liberaalka ee hay-adda wadanka Canada. Wuxuu u rameeyey Jaamac Buule Jaamac.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. mar dhow waxaa idinku soo socda qodob ay ka mid yihiin barnaamijkii waxbarashada, ciyaaraha iyo dooda gaabineed, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo rogaal celis ah.
dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ka xun tahay dadka Soomaalida ee uu saameeyey go-aanka ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee lagu mamnuucayo dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya 7 waddan oo muslima. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliyo Cumar ayaa waxa uu sheegay inay kala hadli doonaan, kalana shaqayn doonaan dowladda Mareykanka sidii dhibaatadaasi wax looga qaban lahaa.
kumanaan kun ayaa axaddii isugu soo baxay bannaanka aqalka cad ee magaalada Washington, kuwaasoo sameeyey bannaanbax ka dhan ah amarka uu madaxweyne Trump uga mamnuucay inay Mareykanka ku soo galaan muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah iyo dadka qaxootiga ah. Dadkan ayaa ku qaylinayay halkudhigyo ay ka mid ahaayeen Nacayb Maya, Cabsi Maya qaxootiga halkaana ku soo dhawaadeen. Sidoo kale dibadbaxyo ayaa ka dhacay magaalooyin badan oo Mareykanka ah oo ay ku jiraan New York, Los Angeles, Philadelphia, Houston, Boston, Atlanta, Louisville iyo Detroit.
rakuub islaah ayaa weerar waxay ku qaadeen masaajid ku yaalla magaalada Quebec City ee dalkaasi Canada shalayto maqribkii, halkaasi oo ay ku dileen lix qof, sideed kalena ay ku dhaawaceen. Afhayeen u hadashay booliiska dalkaasi Canada ayaa waxay sheegtay in laba qof lagu tuunsan yahay weerarkaasi la xiray, hase ahaatee ma aysan bixinin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Madaxa xarunta dhaqanka Islaamka ee Quebec City ayaa waxa uu sheegay in markii weerarku uu dhacay ay muslimiinta ku guda jireen salaada maqribkii, ilaa 23 qof ayaa goobtaasi ku sugnaa sida booliisku ay sheegeen. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa waxa uu cambaariyey weerarkaasi, waxaana uu ku sheegay weerar argagixiso oo lagu qaaday muslimiinta, isagoo sheegay in dalkiisa uu qiimeynayo kala duwanaanshaha iyo dulqaadka diimeed.
waa hagaag dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a. mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dad badan ay ku sumoobeen biyo ku jiray balli deegaan lagu magacaabo Masuubiya oo 18 kilomitir u jira magaalada Baydhabo. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dhibaatadan ay soo socotay muddo bil ah, ilaa haatanna ay diiwaan geliyeen inay ku dhinteen dad ka badan 30 ruux. Sahre Ciidla Noor ayaa arrintan ka wareysatay wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka Koonfur Galbeed, Madoobe Nuuno Maxamed.
Saad ogsoon tahayba gobolladan Koonfur Galbeed ilaa iyo laba xilli roob fiican ma helin, biyo la-aan baa jirtay. Biyihii yaraado, ceelashii warihii oo dhan bi yareeyaan, wabiyadiisa oo kaleeto. Marka biyo la-aantii waxay keentay waxa weeye in xoolihii daaq i waayaan, beerihiina ay baaqdaan, oo dadkii iyo xoolihiiba noloshoodii cariiri ay gasho. Saa daraaddeed dadkii tuulooyinka deganaa, dad tiro badan oo barakayaal ah oo xoolihii kusoo dhamaaday, beerahoodana ay baaqdeen. Arrintaas waxaa dhalisay in magaalada Baydhabo biyo yari badan ka jirto, shuban biyoodna uu dilaacay. Dadkii tabarta yaraa oo dhan oo ilaa iyo 1500 kiis oo isbitaaladii la keenay marka laga reebo tuulooyinka iyo xaafadaha, taas horta waa masiibo guud, Ilaahay ha naga soo gaaro. Arrintan marka la yiraahdo Masuubiya oo u dhexeysa deegaanka Awdiinle iyo Baydhabo u jirto 18 kilomitir, baa deegaan aada u ballaaran waaye. Waxaa kusoo haray hal war ayaa kaliya ayaa wax biyaha ku jira. Wartii biyaheeda way raageen, way qayirmeen oo waa isbedeleen. Wartii biyaha markay isbedeleen, waqtii biyahaas cababa wuu dhimanayaa, boggaa loogu dhigayaa, wuu shubmayaa, wuu mantagayaa. Adiga wax badan bay ayaa dadkii dhibaato ah ayaa soo gaartay. Dhowrtii oo adiga 20 casho gudahood ama 30 casho ku aadan, dadkii biyahaas isticmaalay intooda badan way dhinteen. Isku celceliskana ilaa iyo 30 ruux ayaa biyahaas dartoodii lumatay, u dhinteen, nolol kalena ma haystaan. Marka arrintaas markii nala soo gaarsiiyey guddiga abaara ahaan iyo maamulka Koonfur Galbeed, gurmud ayaan sameynay, booyada biyana waan geynay, dhakhaatiir iyo daawooyina meesha waa la geeyey. Waxaa la ogaaday wartii biyaheeda inay sumoobeen oo qayirmeen oo isbedeleen oo sidii doogii ay u ekaadeen, dhibaatadana ay sidaa un tahay oo biyahaas oo meesha waga ku raagay iyo isbedelka biyaha ku dhacay iyo dadkii oo gaajaysan oo qoraxdaas oo markay cabaanba dhibaatadaas markii ilaa 31 ruux ku nafwaayaan wartaas biyahaadi.
Waan gartay wasiir, bal waxaad ka warantaa wartan biyaha maxaa ku shubay? Sidaad ii sheegtay beri horaa ugu dambeysay roobinu deegaanka ka da-o, warahana badanka biyaha waxay qabtaan oo ay xajiyaan muddo kooban biyaha roobka ka da-a. Marka biyahan xagga ka yimaadeen markii hore iyo muddaday ku jireen warta weli ma la sheegay oo ma ogaateen?
Runtii waxa weeye horta warta war aada u weyn waaye. Dhowr tuulo ayaa u dhexeysa shacabka community ahaana loo qotay oo war dad badan isku bahaystay ayay ahayd. Marka waa la dhowri jiray, waa la ilaalin jiray, biyaheed waa la keedin jiray. Fasalkii hore ee gugii biyihii soo galay ba adana deertii hoogaa maartay ay ku darmatay marka dadku waxay u keesin jireenba in maartay uu dib loo dhigto maadaama zoonku biyo la'aan u yahay marka biyo raagistii uu ku raagay oo keedkii malakeediyay waxa badan inay u kulmeen adeeg kartaa marka saa daraadeed adiga anaga hadda ilaa hadda tanaatirtu waxay sheegeen biyaas oo meesha ku raagay oo isbedelay
waan gartay marka dadka dhintay caruur iyo dad waaweyn maxay isugu jiraan ma hubiseen wali
runtii waxa weeye dad caruur ah oo badan laakiin dad waayeel ah oo itaal daran way ku jiraan
waan gartay intee in leeg buu marka dadka badankoodu markaad isku celcelisaan ma markay biyaha cabaan ba horey ka dhimanayeen mise muddo u jiifayeen oo dhibaatadii ka soo gaadhay biyahaas ay mar dambe u dhimanayeen
sar runtii waxa weeye dad badan oo biyahaas cabay ayaa la keenay isbitaalka baydhabo oo la daaweeyey marka dadku waa dhowr nooc dadku qaar markii hoogaa un isgaran waayaan way soo cararaan qayladaan bay sameeyaan waa lasoo qaadaa isbitaalkii baa la keenaa qaarna intay dhaansadaan bay miyigii fog ay la aadaan marka kuwaas waay kuwa maaragtay biyaha waxyeeleeyay oo maaragtay waa masa dhimashada kuwa oo la fogaaday maaragtay meeshii magaalada xaggeed soo aadi lahaayeen dhinac kale aaday waaye marka waa un dad un teltel a waaye dad oo gruuba isla jira ma ahan
qoqoba
mar unbaa maaragtay waxay saameynayaan
waan gartay wasiir marka waxaad ii sheegtay inaad gurmad ka gasheen kabacdi masiibadaasi dhacday iyo sidoo kale xaaladda abaareed oo deegaanka aad ugu daran sidaad carabka ku dhufatay dadkiina weli isha biyood ee keliya haystaan waa meeshaa dad badani ku dhintay hartii ma la xidhay ama wartii oo si aanay dad kale baahi ugu geynin ta kale ma geyseen meeshii biyo ay dadkii kaga maarmi karaan meeshaa la calaamadiyey la sheegay in dadkii waxyeelo kasoo gaadhay inaanay cabin ama aanay u baahan
runtii waxa weeye horta waa la joojiyey isticmaalkeedii daawana waa lagu shubay takhaatiira tagtay oo maaragtay sambalna waa lasoo qaaday si loo baaro biyahaasito dhinaca kalena biyo waan u geynay wax baan u geynay maanta laakiin deegaan oo dhan oo ilaa iyo 30 kilometer 20 kilometer isku weer ah lama deeqsiin karo biyo waa mid annaga aan qaylabaanta maaragtay aan u samaynayna waayo
wasiirka xanaanada xoolaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madoobe nuuno maxamed oo u warramayay wariyaha v o eda sahre ciidla nuur
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban doorashada madaxtinimada dalka soomaaliya ayaa dhici doonta 8da bisha soo socota iyadoo ay ku tartami doonaan 24 musharax kuwaasoo isugu jira qaar hore xilal uga soo qabtay dalka iyo siyaasiyiin ku cusub xeendaabka siyaasadda dalka waxaa dooda igala qaybgalaya xasan xundube jimcaale oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo dr axmed maxamed cadde oo sidoo kale ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha bulshada waxaana hadalka ku horeeyey xasan xundubey
soomaaliya geedi socod ayaa ka jira qaabka wax ku socdaanna waa igala wanaagsan tahay sida wax ku socon jireen haddaan taariikhda wax dib ugu noqonno waxaa soo martay iyadoo dowladaha dibadda laga soo dhisayo oo waddanka la keenaya iyadoo diyaarada lagu sido waxaa ku soo xigtay markii 2012 iyadoo iskool bulusiyal ay odayaal ku jira oo 1520 ay soo xulayeen xildhibaanada sanadkan waxaan maraynaa in xildhibaanka ay soo doortaan 20 qofood oo bulshada labeenteedii ah laguna soo doorto 6 goobood oo kala duwan dad lagu qiyaasay ilaa 14,000-15,000 ayay gaarayaan xildhibaanada maanta jooga dadka soo doortay goobaha lagu soo doortana ilaa 6 goobood oo laga soo bilaabo kismaayo ilaa garowe ay ka yimaadeen marka geedi socodkaas waa wanaagsan yahay yididiilooyinaa jira horumaraa jira haddana saas ay tahay dhaliilo iyo wax laga baran karo fara badan oo casharo ah oo aan u baahan in wax ka barano ayaa jira
aad baad u mahadsanta xasu xundubey dib baan kugu soo laaban doonaa waxaa dhanka kale dooda kaala qaybgalaya dr axmed cadde su-aashaasi mid la mid ah sidee baad u aragtaa nidaamka ama hanaanka hadda doorashada soomaaliya ay ku socoto
bismillahi raxmaan raxiim waa runtii dowladdan hadda jirta wax walba uu dhibaatona laga filan karaa sida haddeed ay ku timid labada doorasho waxaan ognahay inay dhibaatooyin badan ay iska jireen. Dhibaatooyinkaasna ay ahaayeen mid ay dowladda lafteeda ay mas-uul ka ahayd oo ay qaarkood xataa iyada ay abaabulkeeda ay ku jirtay. Marka waxaa laga yaabaa dhibaatooyinkaas inaysan ka maqnayn meesha. Marka annaga waxaan rajeynaynaa in dowladda runtii ay ka digtoonaato waxyaalahaas oo aysan dhicin wixii ka dhacay oo kale labadii doorasho hadda lasoo dhaafo oo kale.
Xasan Xundube baan ku laabanayaa. Waxay hadda mas-uuliyadda saaran tahay xubnaha baarlamaanka ee labada aqal oo doorashadan waxay kaga duwan tahay tii hore. Laba aqal oo baarlamaan baa markii ugu horreysay madaxweynaha dooranaya. Ma waxaa habboon in qofka lagu tixgeliyo inuu horay xilal u soo qabtay, mise in fursadda la siiyo siyaasiyiinta xindaabka siyaasadda ku cusub?
Anuu dadka aad u aaminsananahay in markaan loo baahan yahay qof horay hawsha u soo hayay oo u leh waayo aragnimo xogta gudaha og xidhiirka caalamkan la socda in oo hawsha sii wada, dadka aad u aaminsananahay. Laga soo bilaabay lixdankii ilaa maanta maanaan helin madaxweyne soo noqda adduunka oo dhanna. Waxaad ogtihiin madaxweyneyaashu ama ha noqoto laba jeer ama saddex jeer, hadba sida u qoran xeerarka u qoran ayay soo noqdaan. Qofna kuma qaban kara afar sannadood. Dadka aqoonta leh oo xeeldheerayaasha oo siyaasadda falanqeeya ay inta badan isku raacsan yihiin madaxweynaha ugu yaraan hal ama laba sano inay ugu khasaareyso inuu la qabsado, halka sano u dambeyna uu ku mashquuleyso kusoo noqon lahaa. Marka meesha waxaa kasoo baxaya qof cusub hadduu yimaado hal qof. Marka anigu waxaan leeyahay sanadkan inay ku habboon tahay in la tijaabiyo raggii hore wax u soo maamulaya oo hore loo sii wado. Dadka aad u aaminsan ayaan ka mid ah.
Haye Dr. Axmed Cadde, yay kula tahay in hadda la qiimeeyo maadaama ay sharaxan yihiin mas-uuliyiin horay xilalka u soo qabtay kuwa cusub?
Runtii aniga waxaan qabaa waa ka duwanahay walaalkay Xasan. Aniga waxaan qabaa in dadkii hore loo soo tijaabiyey haddii ay runtii ay lahaan lahaayeen capacity ama maaragtay nidaamkii sidii lagu widi lahaay haddii ay macnaha ballanadii loogu talagalay marka hore hadday samayn kari lahaayeen xataa meelkooda ugu waaweynaa oo ay ka mid tahay sidii dastuurka oo kale maxkamadda dastuurka oo ay dhammaystiri lahaayeen oo kale constitutionka dastuurka ay dhammaystiri lahaayeen ama ay xataa ay samayn kari lahaayeen waxyaalaha public serviceka sida cisbitaaladii iyo waxbarashada waxyaalaha xataa ka mid haddii ay samayn kari lahaayeen aniga waan dhihi kari lahaa maaragtay in ay sii joogaan. Laakiin nasiib darro madaxweynaha oo kale wuxuu keenay lix tiir. Lixda tiir markuu keenay visionkiisi ayuu ka dhigay. Visionkiisi u gudbin kari waayey ra-iisul wasaarihii si uu hawshii u wado ra-iisul wasaarihii. Inkastoo the best way waxa weeye in la siiyo dadka cusub fursad.
Aad baa u mahadsan tahay. Xasan Xundube baan siinayaa dooda. Dr. Axmed Cadde, waa dhegaysanaysaa, maxaa kaaga baxay?
Anigu runtii wax badan waa qabsoomeen siday noo muuqata oo aan ka arki karno cid walba arki karto. Magaaladan aniga 12 markii aan joognay doorashadii hore jidadkani ma dhisnayn, kaalima shidaal ma lahayn, arbor isku toosan ma lahayn, nabaddu sidan way aad uga liidatay, federaal ma jirin, shan goobood oo wax lagu doortaa ma jirin, horumar weynaa jira. Ha yeeshee waa jiraan waxyaaba aan weli dhammaystirmin. Dhammaystir la-aantaasi waxa ay ku timid nacashar in laga barto lana dhammaystiro. Waana waxa keenaya hadda qofii qofki marka laleeyahay qabiyo qofkeedii qabto qaran mari saqarta jeex.
Maxaa diidaya sida Dr. Axmed uu qaba in la tijaabiyo dadka cusub laftooda?
Waxaa diidaya bridge-ka dushiisa ama buundada dusheeda darawalka laguma bedelo. Marka aan buundada ka degno waddanku ha dhismo. Marka uu dhismo meel laysku tijaabin karo oo dad aqoonteedu fadhido oo dhismaheedu fadhiyo oo dhul fadhiya markay noqoto, markaas ayaan dhihi karnaa darawada hala kala bedelo. Laakiin buundada dusheeda waxba lagu bedeli karo, saasaan aaminsan.
Aragtida Xasan waad dhegaysanaysaa, wuxuu ku doodayaa in wax badan la qabtay qof horay nidaamka ugu soo jiray oo wax la socdana inuu ka wanaagsan yahay mid hadda hawsha ku cusub. Adiga maxaa taa ku diidan tahay?
Dadka hore loo soo tijaabiyay haddii loo dhiibo hawsha waxay noqonaysaa 4 sano lasoo dhaafo oo kale inaan haddana aan ku noqonno oo ay dowlad xumadii inay sii socoto oo amni daradii inay sii socoto oo inay sii socoto dhaqaalihii inuu dhulka sii galo uusan wax dhaqaale aysan jirin oo aan loo samaynin cisbitaallo oo aan jidad la samaynin oo aanan la samaynin. Ma aha ujeedada dadkan inaysan qaban karin maaha, maba ogaba inay ka maqan tahay oo loo baahan yahay dowlad wanaag in loo baahan yahay musuqmaasuqa in la xakameeyo oo meel lagu xiro way og yihiin laakiin ma samayn karaan. Marka waxaa jiro dad tiro badan oo Soomaaliya oo aqoonyahanaa oo arrimahan oo arkaya dhibaatadan oo u sheegaya dowladda dhibaatadan inay wax ka bedesho oo ay dhagaha faraha gashato. dadkaas hadii la siiyo jaanis, aniga waxaan aaminsanahay waxaa jira dad soomaaliyeed oo badan oo ku jiro nimankan musharaxiinta ku dhex jirta oo awood u leh.
Horta waa mahadsantihiin. Horta amni darada, amnigu horta mar walbaba amni, hadda anagoo lugeynayna aniga doktoorka lugba halkan ku nimiday, ciidamna ma waardiyeynayn, waxay ka mid tahay qayb ka mid a nabadda inaan hataa xafiiskiina anagoo iska lugeynayna nimid. Qodobka labaad wuxuu yahay waxqabadka, waxay ku xiran tahay intaad fiiriso koobka biyo inta uga jira, haddaad fiirisani koob biyo ku jiran waay, haddaa inta maran ka fiirisani aday kugu xiran tahay. Marka qof walbaba ma inta maranaad aragtaa koobka mase inta biyo ku jiraan. Marka anu inta biyo ku jiraan arkaa waxaan leeyahay halasii kordhiyo biyaha, halasii socdo, laakiin dhaliilo inay jirto cid diideysa male, waana waxa casharada aan ka baranayno, waa waxa aan rabno inaan maaliba toosino.
Ay macnaha waa runtiis walaalkay in aan hadda aan ku nimid socod aan ku nimid, laakiin socodka aan ku nimid runtii mid wuxuu waa mid cabsi badan u ah, ma ahayn socod aan annaga aan doorana, ma ahayn socoddan uu kaliftay ahayd. Horta taas xagga dhig oo macnaha waddanka ammaan aan ka jiro ma dhahayo. Ta labaad oo koobka biyaha lagu shubayo dhinaca kale laga fiirinayana, macnaha annaga riski ma gelin karno ummada dan. Haddii aad gaari waddo ee gaariga ninka wado uusan ahayn nin qualified ah oo uusan drabal fiican uusan ahayn, macnaha waa istaajinaysaa. Waxaa leedahay walaalo, waa ahligin annaga, annaga waxaan leenahay dowladda hadda jirto macnaha waxaa laydin siiyey jaanis, waqtigaa laydin siiyey, aada wax ku bedeshaan, aada wax ku samaysaan, waadna samayn kari weydeen. Uga wareega ummadda macnaha ahligine, taasaan ugula jeeda aniga ujeedada aan maaragta.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay, inkastoo ilaa hadda jirin barnaamij lagu kala saarayo dad hoggaankii hore soo qabtay iyo kuwan cusubee iyaguna hoggaankii waddanka raba oo gadigood musharaxiin ay wada yihiin, maxaa kala gudboon baarlamaanka?
Horta mas-uuliyadda waxay ku xirantahay xildhibaanka laftiisu, cabirka waxay ku xirantahay. Waxaan aaminsanahay intaan ogahay og yihiin, qaarkoodiga way aragsan yihiin, qaarkoodiga aqoon badan yihiin, qaarkoodiga waddanaysan yihiin. Marka ani waxaan leeyahay xildhibaanadu ha fiiriyaano danta guud, hala daryeela danta guud, dan gaara dalma dhistee. Marka danta guudan ku wada jirno in la daneeyo, qof walbana inta uu la xisaabtamo qolka soo xirto oo fiiriyo ciddii uu isleeyahay waddankan dantiisa guud, danaha guud way qaban kartaa inuu fiiriyo.
Maxaa la gudboon baarlamaanka Soomaaliya maadaama doorashada dhaceysa 8-da bisha?
Aad iyo aad Saynab, annaga horta waxaa nahay ummad Islaama. Number one, dastuurka waxaa ku qoran in waddan lagu dhaqo kutubka iyo sunnadii lagu dhaqo. Dastuurka baarlamaanka wuxuu approve gareeyey, wuu marsiiyey in ummaddan Islaamka ah loo sameeyo sharciyadooda inay ku beesgareysnaato meeshaas. Marka baarlamaanka marka waxaa la gudboon inay fiiriyaan qofkay u dhiibanayaan xil, oo ay ka fiiriyaan war qofkan aamin ma yahay, number one, oo ma yahay qof ixtiraamayo hantidii ummadda, ma yahay qofkan qof samaynayo howlihii loogu talagalay ee yidhi uu samayna. Markuu yimaado uu sheego ninkan madaxda dooranayo, wuxuu sheegi doonaa program. Programka uu sheegi doono ma yahay qof fulinaya. Baarlamaanka waxaa kaga aadan inay shuruudaha ay ka fiiriyaan ah ammaanada ballanta, inay ka fiiriyaan in qofkaasi uusan shareecadii Islaamka u tixgelinayo, oo islamarkaasna uu samaynayo waxyaalo aanan ka baxsanayn maaxeendaabkaas inuu samaynayo, oo ummaddiina markaas ku soo celinayo sistemkii soomaalinimada iyo islaamnimada ka baxay.
Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban maanta, waxaa dooda igala qayb galay Xasan Xundubee Jimcaale oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Dr. Axmed Maxamed Cadde oo isna ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha bulshada. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay wariyaha v o eda Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Markaana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada, waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna Barqad Maxamuud Kaari.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii waxbarashada oo idinka imanaysa Hargeysa. waxaan idinla socodsiinaya anigoo Barqad Kaariye. markastoo waxbarasho lasoo qaado, waxaa inta badan dadka maskaxdooda ku soo dhaca ama isu sawiraya arday galaas ku jira oo miis iyo kursi dul fadhiya, buugtina hortiisa taallo, macalin kor taagan oo durus u sharaxaya, ardaygaasina si nuula uu dhegaysanaya sharaxaada macalinka isagoo hadba buugga ku foorarsanaya oo wax qoraya. sawirkaasi maaha mid kale ku ah dadka qaarkood, hase haatee deegaanada Soomaaliland inta badan waa sawir laga aaminsan yahay marka waxbarasho lasoo hadal qaado. Hase haatee baahiyaha aqooneed ee dalka yaalla iyo nidaamka gudbinta waxbarasho ayay dadka cilmiga waxbarashada aqoontoolihii u yaqaanaan mid taa kasal ballaadhan. Barashada farsamada gacantu way ku tiro yartahay dalka, inta badanna ma jiraan dugsiyo aqoontaasi lagu barto marka laga reebo tiro aad u kooban oo magaalooyin kooban ku yaalla. Aqoonta dunida ee waqtigani casriga ayaa bartay dadka horumarinta adeegyada nolosha iyadoo loo adeegsanayo aqoon horumarsan. Todobaadkii hore waxaa magaalada Hargeysa laga bilaabay mashruuc aqoontaasi kobcintiisa la xidhiidha oo ay maalgelinayaan midowga Yurub, fulinayaana hay-adda CARE. Ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda iyo in ardaydu barato farsamada gacanta ayaa duluucda ugu weyni ahayd. Waxaa intaasi ku lamaan ujeedooyinka mashruuca oo ah sidii tiro ku dhow 500 oo arday loogu bari lahaa aqoonta ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda si loo helo arday dalka ugu adeegta aqoonta farsamada gacanta. Walow ay tiro badan sanad walba ka soo baxaan jaamacadaha, haddana intooda ugu badani waxay ka cawdaan camal la'aan, waxaana sababta loo aanayaa in tirada ugu badan ay barteen aqoon aan farsamo gacmeed ku dhisnayn. Iyadoo baahida ugu weyn ee dalka taallaana ay tahay mid ku salaysan cilmiga xirfadaha iyo farsamada gacanta, sida uu ka maraykacay wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Ibraahim Habane.
Horta waxaan soo dhaweynaynaa mashruucan cusub, waxaan u aragnaa inuu waxqabad fiican haddii sida uu u dhigan yahay loo raaco, oo inay iska haynan xirfadii aqooneed lagu qoray unaan ahayn, ee ay tahay sida uu ka turjumayo inaynu uga macno dharinno, wax fiican baa ku yaalla. dalkeennu wuxuu ooman yahay farsamo. Marka aynu u nimaadno, wixii nolosheenna wax ka bedelaya oo ah inaan xirfadaha xoojinno aqoonta, enerjiga xagga tamarta iyo xagga dariiqadaba, in dad badan oo wax laynii baro oo iskil sare la sameeyo oo laga guuro wixii kookoobnaa.
Waxaa iyana xusid mudan inta badan shaqooyinka noocan ahay ay qabtaan dad ajaanib ah, haddii ay dowladu shaqeeyaan iyo haddii ay shirkado gaar loo leeyahay u adeegaanba, iyadoo ay aada u tiro kooban yihiin dadka dalka u dhashay ee bartay ama ku shaqeeya farsamada noocan ah. Dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo koobaynaa xubintii waxbarashada oo idinka imanaysa Hargeysa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Barkhad Maxamuud Kaariye. Tan iyo intaynu toddobaadka dambe ku kulmayno xubintan la mid ah, waxaan idinku dhaafayaa ammaan ah.
Daantaasi ku dhaafno barnaamijkii waxbarashada. Haatana ku soo dhawaada ciyaaraha, waxaa soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Koobka qaramada Afrika ayaa si habsamile uga socda waddanka Gaboon, waxauna haatan soo gelaya maalmihiisii gabagabada. Waddamada Burkina Faso, Ejibti, Kamaruun iyo Ghana ayaa ciyaaraha semifinalka isugu gudbay. Waxaa xusid mudan in xulka qaranka ee Burkina Faso ay 2-0 kaga soo badiyeen xulka qaranka ee Tunisia, ciyaar xiisa badan oo sabtidii ay fooda isku dareen. Hase ahaatee kulankii lama filaanku waxa uu dhexmaray waddamada Senegal iyo Kamaruun, ciyaartaasi oo 90 daqiiqo loogu talagalay eber iyo eber noqotay. Hase ahaatee ciyaartaasi markii 30 daqiiqo lagu darayna aan labada qaran waxba iska dhalin rigoorayaal laysu dhigay. Waxaa 5 rigoore ee ciyaaryahanadii loo soo saaray Kamaruun dhammaantood bay dhaliyeen. Hase ahaatee ciyaaryahanka Saidou Mane ee xulka qaranka ee Senegal nambarka 10-aad u qaata, isla markaasina u ciyaara kooxda Liverpool, ayaa fursadii ka qasaariyey ay xulka qaranka ee Senegal kaga badbaadi lahaayeen in ay gurigooda aadaan. Sidaasina Kamaruun ayaa ku guuleysatay ciyaaraha semifinalka usoo gudubtay. Kamaruun waxay fooddees dari doonaan xulka qaranka ee Ghana oo isagu jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo 2-0 kaga soo badiyey maalintii shalay. Ciyaaryahanada walaalaha ah ee Jordan Ayew iyo Andrew Ayew ee uu dhalay khabiirkii kubadda cagta ee xulka qaranka ee Ghana kasoo jeeday Abadi Bele ayaa waxa ay keeneen fursadaasi ay xulka qaranka ee Ghana ugu soo baxeen ciyaaraha semifinalka. Kulan kale oo xiiso badanna waxa uu dhexmaray waddamada Morocco iyo Masar. 2-0 waxa ay guushu ku raacday xulka qaranka ee Masar, waxaana haatan ciyaaraha semifinalka fooda isku dari doona qaramada Burkina Faso iyo Masar iyo Kamaruun iyo Ghana. Waxaana ciyaarahaasi kala dhici doonaan bisha February 1-deeda waxaa fooda isku dari doona Burkina Faso iyo Masar, halka labada bishaasina ay isku dhici doonaan xulalka Kamaruun iyo Ghana. Haatan haddii aan jaleeco kulamadii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan ee ka dhacay waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Betis ayaa 2-1 bareejaha gelisay kooxda kale ee Barcelona oo iyadu qasaarisay fursaday ugu sii dhowaan lahayd Real Madrid. 90 daqiiqo ee ciyaarta markii la galay ayaa goolka bareejada Barcelona la timid oo ciyaaryahan Luis Suarez ayaa u saxiixay gool uu u baasay ciyaaryahan Lionel Messi. Espanyol ayaa dharbaaxa kulul gaarsiisay Sevilla oo 3-0 ayay kaga badisay, waxaana Sevilla ay haatan hoos ugu soo dhacday kaalinta saddexaad oo iyadu waxay ahayd kooxdii labaad ee kaalinta labaad ku jirtay horyaalka dalkaasi oo cagacagaynaysay Real Madrid. Atletico Bilbao-na waxa ay 2-0 kaga badisay kooxda Sportis Gijon, halka kooxda Real Madrid ay ka faa'iidaysatay fursada iska khasaariyeen kooxaha Barcelona iyo Sevilla oo waxa ay kaga badisay Real Sociedad 3-0. Ciyaaryahanada Kovacevic, Ronaldo iyo Morata ayaa saddexdaasi gool u kala dhaliyay. Sidoo kale kulamo xiiso badan ayaa iyaguna waddanka Talyaaniga kooxaha qaar iskaga hor yimaadeen oo dabcan ahaa kulamo si gaara isha loogu hayay kooxda kubadda cagta AC Milan 2-0 waxaa kaga badisay kooxda Udinese. Napolina 2-1 bareejaha waxaa ku celisay kooxda Palermo, hase ahaatee waxaa guulaheedii sii wadata oo ilaa iyo hadda la celinayaa kooxda Juventus. 2-0 ayay kaga badisay Sassuolo. Sampdoriana Roma oo Juventus ku dhaweyd ayay 3-2 guul darro ah gaarsiisay. Sidaasina waxaa haatan meel cidlaha kaligeed nacaw qaboobay ku maraysa kooxda kubadda cagta ee Juventus oo horyaalka waddanka Talyaaniga ku hoggaaminaysa 50.1 Roma ayaa kaalinta labaad ku jirto waxay leedahay 47. Ingiriiskana hadday aan si kooban u jaleeco toddobaadkan, horyaalka dalkaasi kooxuhu waa ay ka nasanayeen oo waxay ciyaarayeen koobka loo yaqaano FA Cup-ka oo dabcan kulamo xiiso badan ay kooxuhu iskaga hor yimaadeen. Kooxaha Manchester United, Chelsea, Arsenal iyo Manchester City ayaa u soo gudbay wareega shanaad ee koobka FA Cup-ka. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo weliba gagideeda Anfield ku ciyaaraysay ayaa guul darro lama filaana waxaa ku dhufatay kooxda Wolves oo waxaa laga gabadiyay 2-0. Millwardna 2-0 waxay kaga badisay Watford, kulan xiiso badan oo shalay iskaga hor yimaadeen Fulham iyo Hull City-na 4-0 kooxda Fulham ayaa ku badisay. Southampton United iyo Leeds United oo ciyaarana wuxuuba ahaa kulankii la yaabka Leeds, 2-0 ayaa laga badiyay. Manchester United waxay ciyaar si xarraga leh uga badisay kooxda kubadda cagta ee Wigan Athletic. dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waa Mascad Doydeele, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Mascad iyo barnaamijkii ciyaaraha bal aan ku nasano heestan.
heestaasi dadabna dhegaystayaal waxa ay gabagaba u ahayd idaacaddeennii galabnimo. waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo caawa fiidkii dhegaystayaal, inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doono waa v o a oo idinleh sidaa iyo galab wanaagsan.
Allow ya, Allow ya, Allow ya, Allow ya. dal barwaaq u dhexdiisa kayma doon.